Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti pozitivne ocjene inauguracionog govora hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Istovremeno deo prisutnih je zviždao na pominjanje bivših predsjednika Mesića i Josipovića, Stipe Mesić.
Pa uvijek imate budala, demokratsko je pravo biti budala.
Povodom incidenta prilikom obeležavanja dana oslobođenja Mostara, da li je ovaj u međuvremenu podijeljeni grad zaista slobodan ili su u njemu urušene mnoge vrednosti? Da li će nakon usvajanja Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, Orvelova 84. i Veliki brat Egleda postati realnost u ovom BH entitetu? Da li nakon odustajanja Moskve od gasovoda Južni tok Srbije može da smanji zavisnost od ruskog Gazproma i pronađe druge izvore, pre svega u SAD-u? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slobodna Evropa.org.
U Skopju je održana zajednička sjednica srpske i makedonske vlade. Na konferenciji za novinare dvojica premijera naglasili su da između Srbije i Makedonije nema otvorenih političkih pitanja. Srpski premijer Aleksandar Vučić govorio je o zajedničkim infrastrukturnim projektima.
Rešavali smo i razgovarali kako da unapredimo našu ekonomsku saradnju i mislim da kada budemo završili Koridor 10, da će to da otvori dodatne mogućnosti, da dodatno ubrza sve ekonomske tokove, tokove razmene roba i usluga.
Aleksandar Vučić u Skopju. Novinari su makedonskog premijera Nikolu Grujevskog pitali da komentira izjave lidera opozicije Zorana Zaeva o tome da se u Makedoniji prisluškuje oko 20.000 ljudi.
Prethodno imao 4 sredbi sa gospodinom Zoran Zaev.
Prethodno sam imao 4 susreta sa gospodinom Zoranom Zaevim, na kojima me je on informisao da je u saradnji sa stranim obaveštajnim službama došao do materijala koje ima nameru da ih objavljuje ukoliko mu ne omogućimo formiranje tehničke vlade. Ja nisam prihvatio to kao uslov, odbacio sam ga i zamolio ga da slobodno objavi sve što ima.
Povjerenik Evropske komisije za susjedsku politiku i proširenje u Briselu je uoči puta u Skopje i Prištinu govorio i o naporima koje komisija i međunarodne financijske institucije ulažu kako bi se Bosna i Hercegovina borila protiv organiziranog kriminala, terorizma i kako bi surađivala sa ostalim policijskim i obavještajnim službama. Izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika u Sarajevo je konstituiran Dom naroda parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Bariša Čolak, predsjedavajući Dom naroda.
Nadam se da ću zajedno sa kolegama iz kolegija, ali sa svima vama, dati svoj doprinos da kroz ove 4 godine napravimo dobar posao za Bosnu i Hercegovinu.
Posebice na ovim poslovima koji se odnose na europske integracije. U pitanju je sad već za nekoliko dana izbor stalnih tijela i nadam se vrlo brzo da ćemo početi raditi i rješavati ove probleme.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Egipatsko vojno zrakoplovstvo napalo je više mete Islamske države kao odgovor na ubojstvo 21 kopta koje je prikazano na videosnimku objavljenom u nedjelju uvečer. Danska policija je saopćila da je uhapsila 2 osobe osumnjičene da su pomagali počiniocu ubilačkih napada u Kopenhagenu ovog vikenda. Kijev je objavio da je ukrajinska vojska u posljednja 24 sata bila pod vatrom separatista 112 puta i to usprkos primiru koje je stupilo na snagu 15. februara. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Die Lage ist fragil.
Situacija je krhka, posebno kod Debaljceva. To nismo očekivali. Ponavljam, primirje se nadgleda. O tome smo se dogovorili i ono je na snazi od juče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Hrvatske. Analitičari i politička javnost pozitivno ocenjuju inauguracioni govor nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Naglašena je i važnost posete premijera Srbije Vučića Zagrebu. Istovremeno zviždanje na pominjanje Mesića i Josipovića je sramotno i primitivno ocenila ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić. Više pojedinosti Eni Zebić.
Analitičari i politička javnost pozitivno ocjenjuju poruke iz inauguracijskog govora nove hrvatske predsjednice. Odličan govor predsjednice i previše smotljivaca u publici. Tako je jedan portal lapidarno opisao jučerašnju svečanost. Govor je bio vrlo korektan i u skladu sa prilikom i funkcijom koju gospođa Grabar-Kitarović preuzima, ocjenjuje politički analitičar Ivan Rimac.
U odnosu na njene prethodne govore vidi se pad strasti koja je bila prisutna u kampanji, što je vjerojatno i normalna reakcija na preuzimanje funkcije koja je važna za sve građane Hrvatske, a ne samo za potencijalne glasače. I u tom segmentu mislim da je govor bio korektan, da je bio odmjeren i da nije odstupao od standarda koji se očekuje za predsjednika jedne države.
Govor izabrane predsjednice bio je jedan izbalansirani govor desnog centra, ocijenio je u izjavi za Naš radio predsjednik Srpskog narodnog vijeća, zastupnik srpske manjine i predsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora Milorad Pupovac. O Vučićevoj posjeti Zagrebu Pupovac kaže kako se radilo o neočekivanom koraku protiv struje.
Protiv struje pogoršanja odnosa, protiv struje negativnih poruka koje su dale dolaziti iz Hrvatske prema Srbiji. To je dakle bio korak koji je bio rukovođen tim nećemo više čekati da se stvari dalje pogoršavaju, nego ćemo mi napraviti taj korak i time pokušati zaustaviti daljnje pogoršanje. S te strane to je zapravo bio mudar i odlučan potez.
On posebno pozdravlja što su Vučićevi razgovori sa hrvatskim partnerima bili obostrano otvoreni, čime su stvorene pretpostavke za ozbiljan razgovor o otvorenim pitanjima.
I to je najbolji način da se dođe do nekog rješenja. Ono što ne bi bilo dobro jeste da se ponešani dobrim dojmovima i dobrom slikom stekne dojam da je to dovoljno. Dovoljno nije. Ovo je probijen led i stvorena pozitivna atmosfera. Ali ako se ne bude djelovalo i nastavilo na taj način, taj led se začas obnovi.
Iako je u Hrvatskoj način gledanja na sve poteze novo izabrane predsjednice u prvom redu motiviran stranački, odnosno nju se doživljava kao HDZ-ovu predsjednicu koja će kontrirati socijaldemokratskoj vladi, potpredsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Komadina uspio je izići iz stranačkih čizama.
Po meni dobar govor, vrlo svečan, dostojanstven, dijelom i osoban i mislim da u govoru i iz govora gospođa predsjednica nije uvrijedila nikoga, nego je svima sve obratila na jedan ispravan, rekao bih, način.
Međutim, mnogi upozoravaju da je među 1000 uzvanika bilo i onih koji se nikako ne bi trebali tamo naći, poput TV voditelja Velimira Bujanca, za kojeg je sudski utvrđeno da je prostitutke plaćao kokainom, ili Tomislava Merčepa, kojem se i dalje sudi za ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti u Pakračkoj Poljani početkom 90-ih, a na inauguraciju je bio pozvan kao jedan od predsjednika veteranskih udruga. Također, zviždanje nekih uzvanika na spomen bivšeg i uskoro bivšeg predsjednika Mesića i Josipovića negativno je odjeknulo i zazvalo jednoglasnu osudu. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Ja tu moram reći da je jučerašnja manifestacija zadnje mjesto gdje se može bilo kome žuždati. Na to moram reći da meni nije drago bilo to čuti. Ljudi su vjerojatno time htjeli iskazati svoj odnos prema prethodnim mandatima, ta dva predsjednika.
Evo komentara ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić za jednu privatnu televiziju.
Zvučilo mi je sramotno i primitivno. Ovakvo ponašanje apsolutno nije primjereno i ne pokazuje poštovanje prema svojoj zemlji.
Izviždani bivši predsjednik Stipe Mesić o zviždačima u svom stilu.
Pa uvijek imate budala, demokratsko je pravo biti budala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A nova hrvatska predsjednica upadljivo je izbjegla da pomene antifašističke tradicije ove zemlje, ocjenjuje naša komentatorka iz Zagreba Ines Šaškor.
Tražimo bolji život u budućnosti, a ne u prošlosti. Ove riječi nove hrvatske predsjednice načelno su principijelne i u skladu s poželjnim razvojem moderne, demokratske i civilizirane države. Uz jedan uvjet, da su polazišta jasna, da oko osnovnih ocjena vlada nacionalni konsenzus, koji je rezultat širokog dijaloga i opće prihvaćenosti, da podjele iz prošlosti ne utječu na sadašnjost i ne rađaju nove. Bojimo se da to u Hrvatskoj još nije slučaj. Stoga je predsjednica ostala nedorečena. Odnos prema hrvatskom fašizmu, ustaštvu, ona je ugaoni kamen koji određuje svaku raspravu o prošlosti. Bez kristalno jasnog osuđujućeg stava, bez raznih ako i ali, svaki će predsjednik ostati nedorečen i otvarati polje novih podjela. U govoru Kolinde Grabar-Kitarović upadljivo izostao spomen na antifašističko utemeljenje Hrvatske. Ono je ugrađeno u Ustav, Njega lider njezine dojučerašnje stranke Tomislav Karamarko želi izbaciti iz Ustava. A što želi predsjednica? Od odgovora na to pitanje uvelike će zavisiti demokratski razvoj Hrvatske.
Komentar Ine Šaškor možete pročitati u cjelini na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine o incidentu tokom ovogodišnjeg obeležavanja dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu 14. februara, kada je grupica mlađih osoba pod kapuljačama kamenicama zasula brojne pripadnike antifašističkih organizacija iz BiH i regiona prilikom obilaska porušenog čuvenog partizanskog spomen groblja u tom gradu, tako i još jedan u nizu nacionalističkih incidenata u Mostaru, gradu koji ima i nazive nekih ulica po fašistima iz Drugog svjetskog rata, otvorio pitanje je li to danas slobodan ili grad urušenih civilizacijskih vrednosti, beleži Mirsad Behram.
Brojni svjedoci vremena Mostara posljednjih decenija tvrde da je danas taj grad sušta suprotnost onome što je predstavljao do 90. godina prošlog vijeka i izbijanja rata na području bivše Jugoslavije. Kakav je Mostar bio nekad, objašnjava Azra Šarac, članica glavnog odbora Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Sabnora, BiH i nosilac partizanske spomenice.
Mostar je bio upravo grad po ljudskoj mjeri. Bio je uvijek multietnička zajednica i poštovale se sve razlike.
Akademik i profesor sociologije na sveučilištu u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da ga često nazivaju jugonostalgičarem, te ističe da nije pogrešno biti nostalgičan za onim što jeste bilo dobro u decenijama prije rata. Tako podsjeća da je Mostar prije nekih 30 godina imao više desetina hiljada zaposlenih u industriji.
A onda je došla ono što u dnevnom žargonu nazivamo demokracijom. Tu stavljam navodnike. A s njom su došli i hohštapleri koji svugdje u svijetu završavaju na istim adresama, u zatvorima. A ovdje su zaposlili vlast.
Govoreći na skupu pod nazivom Mostar, slobodan grad ili grad urušenih civilizacijskih vrijednosti, profesor dr. Slavo Kukić kaže da tu novu vlast jesu izabrali građani, ali na priči, pored ostalog, o nacionalnim ugroženostima koja je bila potpuna obmana.
A oni su sve to vrijeme da kako koristili kako bi, što narod kaže, omastili brk. Vi se koljite, mi bi mogli nešto i kapitalizirati.
U pozadini svega, tvrde analitičari, stoji politika. Što se Mostara tiče, a nakon napada na antifašiste pri ulasku na partizansko groblje, sarajevski književnik i novinar mostarskog porijekla Ahmed Burić smatra.
Na određen način gledamo nastavak filma iz 93. U jednom se trenutku oni koji su Mostaru zadali najveće rane, kunu u primiri Ženevske konvencije, a istovremeno ruše stari most. Danas ujutro se gađaju kamenjem, a popodne govore o evropskim principima.
Tako i dan danas, 20 godina nakon rata, u Mostaru postoje ulice nazvane po doglavniku NDH Mili Budaku ili Juri Francetiću, komandantu NDH-ove Crne legije. Radmilo Braca Andrić, koji je krajem 60. i početkom 70. obavljao dužnost gradonačelnika Mostara, krivi sadašnje vlasti.
Šta ja mogu ili šta mogu građani koji su antifašisti, koji misle slobodno, koji su demokrati, misliti o današnjem gradonačelniku i o današnjim predstavnicima ili pojedinim strankama koji ne dižu glas da se ta bruka ukloni iz ovoga grada.
Andrić je uputio i poruku gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću.
Ja bih pitao gospodina Bešlića i predložio mu da on zove Angelu Merkel pa da pita da li jedna ulica u Njemačkoj nosi ime nekoga zločinca iz Hitlerove nacionalističke stranke.
Mostar je, smatra osnivač i dugogodišnji urednik poznatog političkog sedmičnika Dani, Senad Pečanin, žrtva politika koalicije dviju stranaka, HDZ BiH i SDA. Pečanin podsjeća da, na primjer, činjenicu da je Ljubo Bešlić već praktično treći mandat na mjesto gradonačelnika u SDA navode kao krunski argument nemogućeg položaja Bošnjaka u Mostaru.
Ali zanimljivo je da se niko ne pita pa ko je omogućio gospodinu Bešliću i predstavniku HDZ-a da bude gradonačelnik. Omogućila je upravo stranka demokratske akcije, iako je imala kvalifikovanu većinu za izbor svog predstavnika.
Zbog svega, splitski profesor istorije i također porijeklo Mostarac, Dragan Markovina, tvrdi da danas u stvari postoje tri Mostara.
Mostar koji se nečega sjeća, koji želi obnoviti neki svoj urbanitet, ima Mostar koji je otišao u emigraciju i ima Mostar koji vrlo aktivno radi da se ovo nikad ne obnovi i taj je na vlasti.
Sarajevski filozof i sociolog Esad Bajtal smatra da je u Mostaru, u širem kontekstu cijele Bosne i Hercegovine, za razliku od nekadašnjeg multietničkog duha,
ostao je i javio se, dominira duh netrpeljivosti, netolerancije, duh mržnje i laži, duh podjela i razlika, duh primitivizma, bijede i propasti. To je ključni okvir slike Bosne i Hercegovine koji, nažalost, važi za ovaj grad.
Šta više, u izjavi za naš radio profesor dr. Esad Bajtal ističe da je od nekadašnjeg grada svjetlosti Mostar danas grad mraka.
A njegov mrak je samo dio mraka Bosne i Hercegovine, dio mračnog regiona, etno regiona koji je izgubio svaki kontakt sa civilizacijom i modernim svijetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje politička scena BiH. Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske će uskoro da stupi na snagu. Novinarska udruženja, brojne nevladine organizacije, američka ambasada u BiH, misija OEPS-a i opozicija izrazili su zabrinutost zbog ovog zakona koji preti slobodi izražavanja. Međutim, vladajući Dodikov SNSD ostao je uporan. Orvelovo 84. i Veliki brat te gleda, tako će postati realnost u ovom BiH entitetu. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Zakon o javnom redu i miru kojim objave na društvenim mrežama postaju kažnjive i prije stupanja na snagu doživio je brojne osude novinara i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Pokušaj novinarskih udruženja da preko Vijeća naroda Republike Srpske blokiraju zakon nije uspio, jer nijedan od klubova konstitutivnih naroda nije osporio zakon pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedavajući kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Tomislav Tomljanović kaže da to nije bilo moguće.
Naša ustavna uloga je postaviti pitanje tamo gdje se događaju određene suprotnosti u odnosu na neke od naroda. Dakle, zakon univerzalnog karaktera i mi kao klub, i da smo imali neke primjedbe, ne bismo mogli postaviti pitanje tamo interesa.
Klub delegata bošnjačkog naroda, iako nije pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, najavio je da će podržati novinare i pokrenuti pitanje ocjene ustavnosti i zakonitosti zakona o javnom redu i miru. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović.
Pošto znamo je li Ustavni sud kako radi, mi moramo tu proceduru proći na entitetskom nivou i naravno nećemo se zaustavljati, ići ćemo i prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ukoliko bude odluka negativna.
Protiv ovog zakona je i većina opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Poslanici Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta nisu željeli ni da učestvuju u raspravi o njemu u Skupštini, ocijenivši ga nedemokratskim i antiustavnim. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić rekao je da jedan ovakav zakon šalje jako ružnu poruku svijetu i građanima o vlasti ovog BiH entiteta,
koja je počela da poprima neka svojstva, čuo sam među vama novinarima, koja bi mogla preimenovati ime Republike Srpske u Sjeverna.
S obzirom na dosadašnja iskustva sa vlasti SNSD-a Milorada Dodika, koja traje skoro 10 godina, novinari se pribojavaju načina na koji bi ovaj zakon mogao biti provođen. Predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić, kaže da je ne samo ovaj zakon poražavajući za slobodu izražavanja i slobodu medija u Republici Srpskoj.
Zapravo tendencija od 2007. do 2014. od donošenja zakona o javnom okupljanju, zatim brojnih napada na novinare, prijetnji smrću, zatim odbijanje najviših zvaničnika da daju izjave za najveće televizije ili štampane medije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, do danas pokazuje jednu tendenciju opasnu gdje se stalno sve više i više ugrožava medijske slobode i sloboda izražavanja.
I lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić mišljenja je da bi vlast zakon o javnom redu i miru mogla iskoristiti za obračun sa neistomišljenicima. On podsjeća i na jedan slučaj koji se desio u Banja Luci prije 2 godine.
Policija je bez naloga tužioca sa optužbom za navodno posjedovanje droga upala u stan čovjeka koji je napravio Facebook profil Rušimo Dodika. Budući da zbog toga nije mogla da upadne policija u stan tom čovjeku, jer nije imala ovakav zakon kao što ga danas ima, onda su izmislili priču kako čovjek se bavi rasturanjem narkotika. Prošlo vrijeme, ujeo vuk magarca, čovjek je morao odavde da ocijeli i pobjegne u Austriju iz ove zemlje demokratije, izobilja blagostanja i poštovanja građanskih i ljudskih prava.
Osporavani zakon treba samo još da potpiše predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik da bi stupio na snagu. Novinari najavljuju dalju borbu pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Siniša Vukelić.
Jer ovaj zakon krši nekoliko vrlo značajnih odredbi Ustava Republike Srpske kada je riječ o pravima na slobodu izražavanja.
Ocjenu ustavnosti zakona najavile su i opozicione stranke. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Ovim dolazimo u jednu vrlo ozbiljnu i opasnu situaciju po Republiku Srpsku, a to je da će sutra neko moći ovaj zakon zloupotrijebiti i na taj način pokušati da kontroliše građane koji žive u ovom našem društvu.
Usvajanje zakona o javnom redu i miru ranije su osudili Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, Američka ambasada i Human Rights Watch. Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović nakon usvajanja zakona u entitetskom parlamentu izjavila je da je razočarana što je toliko mnogo domaćih i međunarodnih izraza zabrinutosti jednostavno ignorisano. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala, nakon što mu je prošle sedmice pozivilo komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, vratio se u Hašku sudnicu u kojoj se suočava s optužbama za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Na suđenju je dovršio iskaz Slavko Puhalić, pomoćnik komandanta logora Trnopolje u Prijedoru, opštini gde je prema optužnici 1992. počinjen progon Bošnjaka i Hrvata s razmerama genocida. Više pa Goran Jungwirth.
Puhalić je kao svjedok obrane u glavnom iskazu naveo kako su građani nesrpske nacionalnosti dobrovoljno dolazili u logor Trnopolje, navodno kako bi se zaštitili od formacija van kontrole. U unakrsnom ispitivanju haški tužitelj Artur Traldi je pak ukazivao da je Puhalić opisao logor kao dobrovoljni prihvatni centar, budući da je kao pomoćnik zapovjednika i sam bio uključen u zlostavljanje ljudi koje se zatočilo u Trnopolju. Riječima sudske prevoditeljice.
Da ste vi veoma uključeni bili u operacije logora, kao i u saslušanja zarobljenika koji su tamo bili držani. Da li vi na to imate ikakav komentar?
Pa imam komentar, znači nisam ni zašto vi tvrdite, ja kažem da nisam. Ne znam, možda sam nekada nekoga dali ružnim imenom ili nazivom nazvao, ili možda da sam odgurnuo nekoga ako me neko nazvao pogrdnim imenom, da sam četnik ili tako nešto. Može to u tom smislu, a inače da sam sudjelovao u bilo kakvim ubistvima ili tako nečemu, ne, ili silovanjima, ne.
Puhalić se branio tezom da su ga žrtve zamijenile za nekog drugog Slavka, koji je bio mesar iz Prijedora i stražar u logoru Trnopolje. Predsjedavajući sudac Alfonsori zatražio je zato dodatno objašnjenje od svjedoka obrane zašto bi ga žrtve lažno optužile.
Gospodin Gutić, taj, ako vi kažete da li je bio doktor ili tehničar, ja ne znam šta je, nisam ga baš često viđao, to je, ne znam, možda govori o meni, ali ja ne znam iz kojih razloga, zašto. Možda nešto nisam mogao da pomognem nekome ili nešto, pa možda se i na tom bazi možda se revanširao protiv mene. Ne znam iz kojih razloga.
U optužnici je navedeno kako su logori u Prijedoru uspostavljeni kao jedan od elemenata progona nesrpskog stanovništva, kao i u drugim općinama na koje su vojno-političke vlasti bosanskih Srba polagale pravo. Nakon iskaza Puhalića, suđenje generalu Mladiću nastavilo se iskazom oficira VRS-a Radomira Radinkovića, koji će kao svjedok obrane poricati optužbe vezane uz logor Manjača. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme o energetskoj bezbednosti Srbije. Odustajanjem od gasovoda Južni tok otvaraju se šansa da smanji zavisnost od ruskog monopoliste Gazproma, ali Srbija je još uvijek gasno zavisna od Rusije. Evropa nastoji također da smanji energetsku zavisnost od Moskve, a izvaničnici u Beogradu u posljednje vrijeme govore da će diversifikovati snabdevanje gasom, saradnjom između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama, pripremila Branka Trivić.
Na marginama bezbednosne konferencije u Minhenu početkom februara došlo je do susreta između srpskog premijera Aleksandra Vučića sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i pomoćnicom državnog sekretara Viktorijom Nuland. Razgovaralo se o energetskoj situaciji u regionu i Europi, što je srpski predsjednik vlade potom i potvrdio novinarima.
Kao predsjednik vlade moram da razmišljam o energetskoj bezbednosti i stabilnosti Srbije u budućnosti. Razgovarao sam i sa gospodinom Bidenom i sa gospođom Nuland veoma ozbiljno. Razgovarao sam i o energetskoj situaciji u Europi. Što se mene tiče, bilo bi najbolje za nas kada bismo mogli da imamo utakmicu različitih izvora i da biramo najpovoljnije rješenje za našu zemlju.
Alternativni tok gasa u Srbiju mogao bi voditi preko hrvatskog ostrva Krk, nakon što tamo bude izgrađen terminal za tečni prirodni gas. Procene su da je za izgradnju te infrastrukture potrebno oko godinu dana. Krak gasovoda tog terminala išao bi u Mađarsko, dakle bi Srbija mogla preuzimati gas, ali je uslov za to da obezbedi konekciju prema Mađarskoj. Tu opciju je nedavno nagovestio i američki ambasador u Hrvatskoj Kenneth Herbert, koji je izjavio da Amerika računa da će se Srbija uključiti u projekat gasovoda preko Krka. Izvoz američkog tečnog prirodnog gasa do Krka i dalje do balkanskih zemalja pominjao je krajem januara i Christopher Murphy, američki senator iz redova Demokratske partije.
This is a booming potential export from the United States. You've got to have the capacity.
To je potencijalni izvoz iz Sjedinjenih Država koji bi mogao biti veoma uspešan. Naravno, potrebno je imati kapacitete da bi se gas dopremio do Balkana, ali novi terminal u Hrvatskoj, o čijoj gradnji se diskutuje, prilika je za Sjedinjene Države i omogućio bi to dopremanje američkog tečnog gasa u region.
Dodatni izvor za 3 do 4 godine mogao bi biti i gas iz Azerbejdžana. Iz te zemlje bi išao gasovod Južni koridor kroz Gruziju, Tursku do Grčke. Jedan kraj bi se odvajao za Bugarsku gde bi Srbija mogla da ga preuzme. U tom kontekstu mediji podsjećaju da se premijer Vučić u Minhenu sastao i sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Kako bi taj aranžman postao realnost, trebalo bi izgraditi gasovod do Bugarske, odakle bi se gas preuzimao. Verovatno u isti kontekst treba staviti izjavu ministra energetike Aleksandra Antića da će među važnim energetskim zadacima biti gradnja konekcije sa susednim zemljama, pre svih sa Bugarskom. Srbija je zemlja koja hronično ima 3 do 4 puta manju efikasnost korišćenja gasa i to se mora promeniti da bi upotreba tog energenta uopšte imala ekonomsko opravdanje, upozorava Aleksandar Kovačević, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva. On iznosi argumente da bi Srbija uz relativno niske investicione troškove mogla dospeti i do drugih izvora snabdevanja gasom. Najbliže su, kaže, oni u susednim zemljama, kao što je Rumunija.
Rumunija je veliki proizvođač gasa, ima veliku gasnu infrastrukturu sa velikim podzemnim skladištima, cevovodima, ima sopstvenu proizvodnju i ima dve konekcije prema Ukrajini, jednu konekciju prema Mađarskoj, jednu prema Bugarskoj. Tamo se obavljaju istraživanja za dodatnu proizvodnju gasa, tako da povezivanje sa Rumunijom nas očigledno dovodi na jedno zanimljivo gasno tržište. Povezivanje sa Rumunijom vrlo jednostavno, još početkom 2000. godina predviđeno u dokumentima Svjetske banke da se možemo povezati na liniji Kikinda-Arad i vjerovatno na još nekim tačkama sa rumunskim tržištem.
Alternativni gasni izvor je, nastavlja Kovačević, i Bugarska. Ta zemlja posjeduje odličnu gasnu infrastrukturu. Iako ima relativno malu sopstvenu proizvodnju, Bugarska ima izgleda nalazišta gasa na svojoj crnogorskoj obali, kaže on i dodaje.
Povezivanje sa Bugarskom nas također dovodi u vezu sa infrastrukturom u Turskoj i Grčkoj. Bugarska je već povezana, jo? Gde se nalaze i ovi izvori gasa iz Centralne Azije, to su Iran i Azerbejdžan, i nalaze se i terminali za utečeni gas. Tako da u suštini tim putem se također može kupiti gas iz različitih izvora. Pored toga u Tursku stiže i ruski gas ovim postojećim cevovodom ispod Crnog mora, tako da to je jedan alternativni put.
I hrvatsko tržište gasa, iako malo, ima dosta interkonekcija prema Austriji, Mađarskoj, Italiji i veoma je dinamično. Prema Kovačevićevom mišljenju i ono bi moglo biti alternativni put za snabdevanje Srbije tim energentom. Na tom otvorenom tržištu može se kupiti bilo čiji gas, američki, kanadski, katarski, nigerijski, egipatski, alžirski. Kovačević smatra da je i za Rusiju i za zemlje kao što su recimo Bugarska i Srbija dobro što se odustalo od gradnje gasovoda Južni tok i to ovako obrazlaže.
Uvijek je dobro imati otvoreno tržište umjesto jednog velikog tranzitnog pravca. Drugo, prevelika su bila i politička i financijska očekivanja od tih tranzitnih renti. Daleko veća nego što očigledno taj projekat mogao da podnese. Konačno zato je i otkazan.
Izlazak na otvoreno tržište, zaključuje Kovačević, dobar je i zbog toga što u situaciji monopolističkog prodavca i kupca koji je od njega zavisan nema dobrog rešenja u ekonomskoj nauci. To rešenje je uvek političko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Muzikanti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zloupotrebama bivšeg rukovodstva Podgoričkog sindikata, aktualni predsjednik ove organizacije Miodrag Đukanović.
Sindikalno povjerenstvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jednom od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13.777.000 i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata.
Repriziramo i gaf nedelje.
Da se desilo sa bratovim premijera.
Nikada nisam verovao.
Bratom premijera. Da.
Lav je jači od vuka.
Svinje mogu da budu debele.
I slon je jači od vuka.
Sve čarape su broja veći od 45.
Možda čovjek ima ušteđevinu.
I kome se radi?
Možda je zaradio.
Radi se o Charlie.
Sve mi je ovo pomalo smešno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Najpre o novoj aferi u Crnoj Gori. Međutim, ovoga puta u sindikatu koji je nasledio nekadašnji u socijalističkom periodu jedinstveni sindikat koji mnogi danas doživljavaju kao državni. Da li je zbog čega opalo poverenje u organizacije čiji je osnovni cilj zaštita interesa i prava radnika? Više pojedinosti, Esad Krcić.
Nezavisna revizorska kuća koju je angažovao Savez sindikata Crne Gore je ustanovila brojna kršenja zakona, odnosno zloupotrebe novca iz sindikalne kase u Podgoričkom povjereništvu sindikata, dok su njime rukovodili Veselin Vujanović i Goran Dragović. Osim što je Vujanović sebi dodijelio stambeni kredit od 80.000 eura, da pritom ne postoje dokumenti koji bi potvrdili da li je kredit vraćen, Dragović i Vujanović su novac koji su radnici odvajali od plata na račun povjereništva, navodno bez ikakve kontrole, trošili za popravke sopstvenih automobila, gorivo, telefone, kupovinu namještaja, namirnica, računara pa i garderobe. Miodrag Đukanović, sadašnji predsjednik Podgoričkog povjereništva Saveza sindikata.
Sindikalno povjereništvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jedne od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13.777.000 i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata. Tačno se vidi kroz revizorski izvještaj da se tu radi negdje približno oko 200 i nešto hiljada eura. Nedokumentovana gotovina kao stavka, po tom osnovu je potrošeno 219.955 eura. Po nalozima na osnovu materijalnih troškova, koji nikad nisu pravdani na valjan način. Tu se pojavljuju kategorije isplate pravnim licima 55.822.000 eura. Zašto, to niko ne zna. Tu su isplaćivali i razne stipendije. Ima kategorije ostalo, znači u ukupnom iznosu 613.699 eura.
Generalni sekretar Saveza sindikata Marko Nikčević je tokom današnje preskonferencije sindikata, tokom koje su objavljeni nalazi revizije, rekao da se nije bavio pitanjem što su institucije prethodno radile, odnosno da vjeruje u pravnu državu.
Nakon mog odlaska iz Saveza sindikata protiv mene je pokrenuta krivična prijava od strane predsjednika nadzornog odbora. Ta krivična prijava je došla u upravu policije, u službu za privredni kriminal i u tužilaštvo. Oni su provjeravali to, ja mislim, 4 puta, sve navode, sve izvode, sve odluke koje su to, i ta krivična prijava je odbačena kao neosnovana, jer u nijednom elementu mog rada nije pronađena zloupotreba položaja, niti nešto što bi ukazivalo na kršenje zakona.
Ovo je jedan revizorski izvještaj koji je po meni kvalitetno napravljen, sveobuhvatan je, možda to tada nije bilo tako. Ja vjerujem u pravnu državu.
Najnovije informacije o zloupotrebama sindikalnog novca, međutim, samo su jedan u nizu slučajeva zbog kojih je Savez sindikata izgubio kredibilnost. Inače, sindikati su organizacije koje stvaraju radnici da bi štitili njihove interese, održavali i poboljšavali plate i uslove rada. Pored toga, sindikati često koriste svoju organizacionu snagu da promovišu mjere i zakone koje odgovaraju njihovom članstvu ili radnicima uopšte. Sudeći po nedavnom javnom nastupu bivših sadašnjih sindikalnih lidera, čini se da su sindikati u Crnoj Gori dobili posebnu dimenziju koja izlazi iz okvira uobičajene definicije. Prenosimo dijalog voditelja emisije Robin Hood, Darka Ivanovića i predsjednika jednog od sindikata kombinata aluminijuma, Zorana Miloševića.
Vi više nemate ni jednog radnika koji je u vašem sindikatu.
Ne, praktično, ja i onda kad sam imao, nisam praktično imao članstvo. Ja sam bio prvi među jednacima.
Kako ste 2013. godine mogli da uputite glavnom gradu Podgorica da vam izda građevinsku dozvolu za objekat kolektivnog stanovanja i potpisali ste kao predsjednik samostalnog sindikata radnika kombinata aluminijuma Podgorica? Kada je prestala vaša sindikalna aktivnost?
Prestala, ali čino prestanka moje sindikalne organizacije, mi onda gubimo plac, je li tako?
Pa neko će drugi reprezentativni da preuzima. Kako možete vi kad ste prestali sa sindikalnim aktivnostima?
Nisam ja prestao sa sindikalnom aktivnosti.
Znamo li, nemate ni jednog radnika u tom vašem.
Ja ni onda nisam imao ni jednog člana.
Pa kako možete da tražite ove stvari?
Ja sam predstavnik bio samostalnog sindikata svih radnika kombinata Aluminij.
Sa jednim radnikom, odnosno sa vama.
Mogu i sa pet radnika da budem samostalni.
Ali ste imali
sindikat.
Samo vas. Kako ste mogli potpisati nešto da tražite i da dobijete od glavnog grada rešenje za samostalni sindikat radnika Kapa, gdje vam se izdaje građevinska dozvola?
Da.
U ime
radnika.
Sindikalnim apsurdima ovdje nije bio kraj. U istoj emisiji Ivanović je i bivšeg predsjednika sindikata Kapa Rada Krivokapića pitao u vezi njegovog radnog statusa sindikalnog angažmana, ali i službenog automobila koji je postao njegov lični talac jer, kako sam kaže, novi vlasnik Kapa državi nije platio sav novac za firmu koju je kupio.
Više niste u kombinatu?
Nisam, bio sam na birovu rada.
A jeste li sindikalac i dalje?
Kako mogu kad ne radim?
Vozite li službeno auto?
Da.
Ne radite u Kapu, vozite službeno auto?
Može li uzme? Ona što me počero.
To valjda pripada radnici.
Ne, to je automobil kombinata Aluminijuma koji je kupio Nikšićki Uniprom.
I vi vozite taj automobil?
Ne može da ga uzme.
Kako?
Jer mora da uplati još 24 miliona, on je samo 4 uplatio. E, automobil će da dobije kad bude uplatio sve pare.
A za ne možete vi taj automobil da parkirate negdje da ga ne vozite?
Da ga svi radnici vidite. Neću. Mogu li neću?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti reprizu Gafa nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
I tako je Marko Đurić nošen, što do sada nismo znali, ezopovskim talentom sa sve visokim zvanjem predsjednika Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije stigao do briselskog dijaloga.
Naša strana se ovdje, iako izložena velikim pritiscima, naša strana se bori.
Te obara sveže izabranog premijera Kosova Isu Mustafu, to ime nacije čini premijer Aleksandar Vučić. Desnom nogom ga blokira u predelu grudi, levom u ruke na leđima stisnuo, a desnu na vrat da Mustafa ni glavu ne može da pomeri. Mislite da preterujemo?
Bukvalno za svaku reč, za svaku zapetu u ovom trenutku vode žestoku borbu.
U oči ga Vučić gleda, pa kroz zube cedi ništa otrepče. Dobio si lokalne izbore, evo i pravosuđe integrišite, ali konačna bitka je naša. I onda naglo, zanimljiva transformacija, promene raspoloženje pa time i temu.
Nikada nisam verovao u one koji bi na fakultetu da polažu ispit tako što će da pročitaju skripte dva puta.
Ama prošle su studije, pomisli Mustafa.
Već sam po 20-30 puta čitao.
Ne verujete? E sad ćemo vam dokazati. Premijer i knjige, kamera ide.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Švedskoj svratio je do akademske knjižare u Stokholmu.
Lepo se vidi šeta, premijer zagleda, a ta mora da je dobra, kamera snima.
Naime, domaćini su odlučili da iznenade gosta, pa su ga van protokola odveli do najveće knjižare u švedskoj prestonici.
Što su slatki?
Znajući da su, kako pišu pojedini beogradski mediji, srpskom premijeru knjige svojevrsna pasija.
Do Stokholma je ta vez došla, a vama, bednici jedni slušaoci rubrike, ove smo morali da dokazujemo. No kako god, moramo da priznamo da smo, ako ne o toj pasiji, napamet naučili svaki detalj premijerovog studentskog života. Međutim, ovog puta je došlo do nove poente.
One knjige koje bi neko pogrešno nazivao debljim, svinje mogu da budu debele, a knjige ne mogu da budu debele.
I zapamtite više.
Svinje mogu da budu debele.
Samo čitajte sa razumevanjem. Odsluša to Đurić Marko, svaku reč upija pa reče. I premijeru, šta ste zapamtili od tolikog štiva?
Nikome Marko nije ni pitao.
Kad premijeru?
Kada su svi skočili kao lešinari, kada sam im odgovarao onako kako im se to nije svidjelo.
Tako je bilo tog popodneva kod Federike Mogherini. Nikada je premijer Vučić pred zabezeknutim Markom Đurićem izgovorio, tako mi zlatnim slovima u ime dijaloga upisane baronice Ashton. Možda na kraju popustim, ali samo ako takav potez ne bi Marka previše natraumirao. Đurić tad pomalo stidljivo, vidi se reči bira, ustade i tog trenutka Ezop u njemu da sebi oduška.
Lav je jači od vuka i slon je jači od vuka.
Al se oduzme kad vidi malog miša mišića jednog jedinog, je li tako?
Čak i medved jači od vuka.
A, izvinjavam se, ovo je još lepše.
Ali jedino Vuk nikada ne igra u cirkusu.
Vuk je naš premijer, svi ostali su cirkusanti, ali pouka opet nije najjasnija.
Predlog broj 2.
ko prisluškuje po Srbiji.
Prilikom nedavne skupštinske rasprave Gašić i Šutanovac spominjali su ime Charlie.
Ajmo ozbiljno.
Da li vi znate ko je Charlie? Da li vi znate ko je Charlie?
Nemam nikakva saznanja o tome.
Ma gde pitate bivšeg predsjednika Borisa Tadića, on je tek nedavno otkrio da je Vuk Jeremić, kako reče, šovinista. Pitajte nekog ko razume te stvari, kao na primjer Miroslav Lazanski, u kog sumnja samo Rodoljub Šabić. Dakle, ko je Charlie?
Sve mi je ovo pomalo smešno. Charlie, mogli ste da kažete i Čiča Gliš.
Znate, nikada ne sumnjamo gospodina Lazanskog, ali kako je moguće da on ne zna koga je Charlie ne pratio, nego proganjao?
Da, izvesni Charlie postoji, tvrdi i Milovan Drecun.
Naprednjak koji ni pre naprednjačke faze, kao retko ko nije uletao u paranoju. Živeo svoj život oslobođen sumnji sve dok se nije suočio sa Charlie-em.
Mi koji smo tada bili predmet rada tog Charlie-a i prisluškivanja i praćenja svega, znamo veoma dobro o kojoj se osobi radi.
Tu je pred nama on, poznavalac istine o Charlie-u.
I kome se radi?
Radi se o Charlie.
Gde krene Drecun, eto i Charlie-a. Drecunu prvo bilo neprijatno, pa onda malo bolje osmotrio svog pratioca, pa uoči da je nekako dronjav, zapušten. I tako se rodila ideja da se pripadnici što tajne, što javne policije ne smeju zapostavljati. Reč je o istojnoj policiji na koju će kasnije ni blizu patriote koliki je Drecun imati prigovor. Mislimo na one demokrate poput Aleksandre Jerkov, koja je ministra policije doktora Stefanovića u sred skupštine pitala.
Da li je tačna informacija da je javnu nabavku za čarape za službenike policije dobila firma, odnosno privredno društvo za proizvodnju i trgovinu voćem na veliko, u vrednosti od 15 miliona dinara.
I bar da je porudžbina bila adekvatna.
Sve čarape su broja veći od 45.
Naravno, Drecunov kolega naprednjak Zoran Babić ovaj udarac nije dočekao nespreman.
U policiji Republike Srbije ne rade pigmeji, rade oni ljudi koji naravno da nose i cipele, ali i čarape tih brojeva.
Doduše, vešti Charlie odudara od te uobičajene slike o policajcu Rampaliji. Naime, njega je tako sitnog i dronjavog, vraćamo se na fabulu, presreo tada još samo novinar, ne poslanik, Drecun, pa mu rekao: ama čoveče, onoliku ti država tehniku obezbedila, a ti i dalje radiš na staromodan način. A rekoh tehniku:
ko je i zašto kupio opremu za prisluškivanje i zašto je koristio?
Pa da prati Drecuna, ono kad je nedostupan na ulici.
Ministar odbrane Bratislav Gašić sada tvrdi da ni jednom nije rekao da je njegov prethodnik Dragan Šutanovac prisluškivao kolege iz DS-a.
Kolege iz DS-a, nek se još jednom izjasne.
Nikada nisam imao informaciju da me neko prisluškuje.
Znamo, on više nije u demokratama, ali je bio kad je bio bitan, a sad je SDS i zamislite, priča se da nit ga ko prisluškuje, nit prati.
Zbog toga je potrebno napraviti sada istragu. Ne radi se o meni kao pojedincu, već se radi o funkciji predsjednika Republike.
E, 8 godina tek tako prođe.
Kogod obavlja tu dužnost?
Znate, oni meni duguju onaj treći mandat. Opet smo odlutali. Zanima me nešto sasvim drugo. Zašto ministar Gašić sumnja da je njegov prethodnik Šutanovac nekog prisluškivao?
Pročitajte intervju. To što me danas napadate ni jednom rečju nije rečeno. A ko je šta zaključio?
Taj treba još jednom da pročita. Ajmo.
Na novinarsko pitanje da li je Šutanovac prikupljao podatke, prisluškivao svoje saborce, ministar odgovara:
pitajte Charlie-a. Ne.
Ministar odgovara: između ostalih.
To znači mnoge.
A na pitanje i komu je bio na meti, sledi odgovor ministra: mnogi.
Šta vam kažem? Drecun se odmah prepoznao, Tadić još malo misli: a vi?
Ko je šta zaključio?
Zapravo vi se veoma lako primate, a izjavu ministra Gašića prosto niste dobro razumeli.
Ni jednom rečju to što me danas napadate nije rečeno.
Baš me briga, mene samo zanima Charlie-ev sud. Charlie i zaštitnik građana Saša Janković.
Ombudsman Saša Janković primio je odgovore od ministra odbrane Bratislava Gašića.
E, sad smo preterali i ovo je previše. Zar ministar i to odbrane? Odbrane bre, da polaže račune tamo zaštitniku bilo čega.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je pre nekoliko godina saznao za sporni uređaj i odmah je reagovao.
Šta on ima da reaguje? Kako čovjek posle da ne poveruje da je svačija meta? Izvinjavamo se Drecuno.
Radi se o Charlie.
I ministru Gašiću.
Ja imam. Istimljen te.
I Charlie-u se izvinjavamo.
Da li vi znate ko je Charlie?
Zna samo Charlie i ne zapitkuj mnogo. Zaštitniku građana se nećemo izviniti jer i dalje ne znamo čemu to služi, dok savršeno razumemo, na primjer, koja je svrha ministra ili od dva mandata predsjednika države, da i Tadiću se izvinjavamo.
Ne radi se o meni.
Taman posla, nego o zaštitniku Jankoviću i svakom drugom telu što treba pobrojene da kontroliše. Nama to ne treba i nek ljudi rade svoj posao, pa će jednom i predsjednikov orden da zasluže. Ali o tome ćemo u trećem predlogu.
Predlog broj 3.
Tajna srpska policija poznata pod imenom BIA, svom iznenada proslavljenom agentu javnosti poznatom kao Charlie, zadala je specijalan zadatak da utvrdi po kom kriterijumu predsjednik države Tomislav Nikolić dodeljuje odlikovanja. Charlie u pogon stavlja nedavno kupljenu mašinu za posebno osjetljiva prisluškivanje i usmjeravanje njene odašiljače ka zdanju smeštenom preko puta spomenika caru Nikolaju. Akcija je počela u času u kom je predsjednika baš saletao jedan od saradnika i izgovorio: "Predsjedniče, proberite, već kasnimo." Nikolić se zamisli koga da nagradim.
Vama nije dobro, ovo je nesporazum. Nesporazum!
E, jasno!
Tako je, mileni, svi znaju greške nema, a da, odmah i suprugu Draganu, a da li je to moguće? Batu niko njegov iz SPS-a nije okitio.
Izistinski, bez foliranja.
E, kakvi su se u to vrijeme filmovi snimali, i to tamo gdje sam neku godinu kasnije išao i da ratujem. Sine mu tada slika samog sebe u maskirnoj uniformi, pa se sledi.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da će biti ispitane optužbe za ratne zločine koje načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću iznao Fond za humanitarno pravo.
Bravo, generalu orden odmah. Mislim, pre nego što se dokaže ono što se priča, a i ko će to da dokaže, nemoj da ste smešni. To bi bilo isto kao kada bi htjeli da dokažete zašto su zapravo žandarmi onog popodneva dohvatili... Koga ono?
Da. Šta se desilo sa premijerom, bratom premijera.
Da. Reci sa Andrejom, svi da razumeju. Sad će predsjednikov savjetnik Oliver Antić da objasni. Verovatno da su tog popodneva zaslužili posebno priznanje upravo za pokazane veštine u šibanju. Izvolite.
Pa jeste ovako. Znači, neki listovi objavljuju, kaže, dobila je žandarmerija, a drugi listovi objavljuju, pa... dobile su i kobe.
I to se zove istorijsko pomirenje.
Jedni kažu, ovi su dobili jer su tukli brata premijera, što je potpuna besmislica, a sad ovi šta kažu? Zato što su branili, jeli, brata premijera. Dakle, to je potpuna besmislica.
Kako ne razumete?
Tu se ne odlikuju pojedinci.
Tu se, draga moja, odlikuje ideja o žandarmeriji, baš kao i o kobrama. Ideja specijalaca spremnih da dohvate koga treba, kad treba, makar i Andreju. Bravo, momci, reče ta Charlie, pa požuri kome još orden da se da. Možda kolegi Dodiku, to bi baš bilo lepo. Ali u predsjednikov kabinet tada utrča saradnica.
Cilj je da se na jedan okolni način destabilizuje država i vlada, da se prikaže kao nesposobna.
U prvi čas i Charlie je pomislio da je Stanislava Pak, ali nije. Dakle, ni Charlie ne zna ko, ali razume da ta glas izgovara: "Predsjedniče, Smilju ne zaboravite." Ko bi Smilja? Nije skrivao predsjednik zbunjenost.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku, koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica.
Sjećate se, predsjedniče, to je ona gospođa što je bila aktualna baš malo pre nego što ste vi četnik postali, a i u to vrijeme. Ja bio četnik, izgovori sa blagom nevericom predsjednik. Ma da vi ne mislite na tetka Smilju iz Bajčetine, njoj orden odmah. Charlie se kune da je tako bilo, al će drugi glas. Ne, predsjedniče, pa hoće da čita tekst baš sa stranice našeg radija.
Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih.
Osmeh se polako vraćao na lice predsjedniku.
Tvrdnjama o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom.
Jao, pa ovog u mojim najboljim godinama, pomisli predsjednik.
Istoričarka Branka Prpa.
E, ovu predsjednik neće da sluša. U ostalom, predsjedniku su upravo saopštili ključnu stvar.
Znam lično da se ona na kraju toliko razišla i čak i posvađala sa predsjednikom Miloševićem, da uopšte nisu bili u dobrim odnosima.
Dovoljno, i meni se Sloba smučio pred kraj. Zaustavi diskusiju predsjednik, oči protrlja, pa kune se Charlie, reče: "Kogo da je, orden i gospođi Smilji."
Predlog broj 4.
To koliko se najbolji agent srpske tajne policije Charlie narumbačio ne bi li utvrdio koje tajne kriju švajcarski računi, oni postnacistički, niko živi ne bi verovao. I taman kada je mislio da je stvar prepustio Čiča Gliši...
Srbija će tražiti od švajcarskih poreskih vlasti informaciju o računima građana Srbije koji su držali novac u švajcarskom ogranku britanske banke HSBC.
Ispalo je da je bilo dovoljno prosto zatražiti informaciju legalnim kanalima.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbegnu plaćanja poreza i sakriju, procenjuje se oko 180 milijardi dolara.
A jedan, a izgleda nije jedini, je autentično naš, srpski.
38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno,
baš da čujem,
41,2 miliona evra.
Jesmo dobro čuli?
41,2 miliona evra. Ja nisam loser, on naprotiv.
Ma da, samo vi treba da igrate loto dok vam se ne posreći. Uostalom, znate šta, kada prođete kontrolu srpskih poreskih službi, ostalo bi vam, ma da li tričavi milion. Stoga, ajte samo nam nahranite radoznalost ko su ti srećnici.
I da imamo i da znamo identitet lica.
Vede direktor poreske uprave Marko Marinković, ma ko pljunuti najbolji Charlijev drug, a pošto znamo da si on kalio u tajnoj policiji, ko zna, možda i jeste.
Modus operandi, aktivnosti i iznose koje su iznosili, nismo u mogućnosti da ih obelodanimo, ne, po dva osnova.
To tuče šakom od sto.
Prvi je...
Šta vas se to uopšte tiče?
Što to predstavlja službenu tajnu.
A, okej, okay. Drugi ćemo da zanemarimo, nego znate šta nas zanima, gospodine Marinkoviću? Opet zbog proklete radoznalosti.
Na koji će način država od njih uzeti taj novac, gospodine Marinković?
Kako mislite, na koji će način?
E, ajde onda nešto drugo da vas pitamo.
Kako su do sada izbjegavali plaćanje?
Država neće uzeti nego naplatiti.
Kako i do sada, koleginice, onim sitnima otimamo, onim krupnim, pa sad kako se dogovorimo?
Putem redovne ili prinudne naplate.
To za sitne, a za krupnije?
Putem dogovora i pregovora sa njima.
Kaže, sve je jasno, samo se ona buni.
Ali ako neko godinama izbjegava da plaća porez, on se gomila...
Jel vi nekog znate ko godinama izbjegava plaća?
Pa za neke se govorilo, doduše neko u pritvoru zbog nekih drugih stvari, a porez niko ne spominje, baš neobično, ili vama?
U pomoć direktoru poreske uprave pritekao je i njegov prvi saradnik.
Ranko Sokolović, savjetnik vede direktora.
Gospodine Karanović, vi niste bili pažljivi na času danas.
Ja bi nju prutom gdje god hoćete. Tako se kažnjavalo u naše vreme, dok ne pomodri.
Vi danas niste bili pažljivi na času.
Dugo je trajalo, ne mogu sve.
Zapeta.
Ma i šamar neki, da spameti nauči.
I nemojte nam ubacivati pitanja koja su iz nadležnosti drugih država.
Ju, što je opasan, nego umeđu vremenu, poresko je dobilo novog šefa, to je šeficu. I ne brinite, i ona dolazi iz BIA, a Marko Marinković ostaje kao zamjenik šefa BIA, ovaj pardon, poreske uprave.
Ja nisam luzer, naprotiv.
Predlog broj 5.
Specijalnom agentu srpske tajne policije Charliju ništa ne promakne. Za razne radio izučio da se stvar mora kontrolisati pažljivo i na svim nivoima.
U selu se sve zna.
Pa kad je Charlie profesionalac.
Pa i ko je za koga glasao?
Pa kad zatreba, nego da se krene po kućama.
Selo moje lepše od Marica.
Nemojte, nije Charlie nostalgičan.
Golden night, I found his weakness.
I tako bi se čekao čas da se sami razračunaju na političkoj osnovi da onaj gore nije umešao prste pa potopio Gornje Trnjane kod Leskovca. Tako je svano dan u kom su Gornjotrnjanci svoje političke sklonosti počeli da skrivaju ko da je to pa neka sramota.
Svom političkom opredeljenju posljednjih dana, međutim, nerado govore o se boje da kad voda naiđe, zbog toga mogu da ostanu poplavljeni.
Miroljub Stanković, koji se odvaži uprko svemu, držao se ko pijan plota, nećete verovati, Demokratske stranke. Pa došla voda, pa se povukla, a kod njega i dalje ostala.
A nadležni nisu došli da očiste kanal iz koga se voda izlivala.
E, tako mu i treba.
Pa rekao je.
Taj što ima nadležnost da raščišćava kanale.
Znamo mi da si ti glasuješ za taj, za DS i neka oni sada vide da li mogu da ti to očiste.
Taj mudri čovjek je predsjednik mesne zajednice, zaljubljenik u SNS, te lik i delo predsjednika stranke i vlade i preće da dopusti da Gornje Trnjanje opet potonu no što će ovom izrodu kanal da isprazni. I to će javno da ponovi.
Predsjednik mesne zajednice kaže da nije rekao komši da pomoć ne dobija jer je glasao za pogrešnu stranku.
Tim rečima nikako.
Bio je član mesne zajednice isto poplanjen SNS. Ima, znači, mi imamo tih par kući.
Mislio od onih što bi ih predsjednik države rekao kada opisuje demokrate, doduše i Kineze, žutih. Tako naš predsjednik prepoznaje opoziciju.
Ali pored njih imamo još 35 kuće koje su za SNS i oni su poplavljeni.
Dobro ste čuli, ali još jednom. U selu od ne znamo koliko domova...
Imamo još 35 kuće koje su za SNS.
Lepo, nek se pobrojalo.
Predlog broj 6.
Obratite pažnju, malo duža brada, Alkonov.
Posle više od 3 mjeseca od kada je uhapšen, Dragoslav Kosmajac napustio je ćeliju okružnog zatvora u Beogradu.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji?
E baš taj.
Dragoslav Kosmajac napustio je ćeliju.
Ko da je Kosmajac, neki opasni kriminalac?
Najveći narkodiler u Srbiji.
Ma ko da je Srbija pa nešto velika i ko da je Kosmajac jedini za koga smo se prešli pa mislili da je štetan po javni interes?
Zvonko Veselinović, koga je specijalni sud sada oslobodio optužbi da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria, uhapšen je u decembru 2011. na Kopaoniku po pod sumnjom za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.
I on se branio sa slobode i s obzirom da je čovjek nevin, pokazalo se da je to bila prava odluka, pa zašto bi onda Kosmajac trunuo u kazamatu? U ostalom ni država nije loše prošla. Inkasirala 200.000 evra proverenih po poreklu garant. Ne bi to promaklo istančanom njuhu u tajnoj službi prekaljenog vede direktora poreske uprave Marku Marinkoviću.
Možda čovjek ima ušteđevinu, možda je zaradio.
Možda je jednim segmentom svoje raširene aktivnosti, koja mu je donela epitet
narkodiler u Srbiji,
uspeo da to što se steklo propere, pa za kauciju zaradi. To hoćete da kažete?
Ja stvarno ne znam čime se on bavi profesionalno, čuo sam za njega iz medija.
Izgleda meni da Marinkovića nisu informisali o ključnoj stvari, a to je da se kralj narkobiznisa.
On se sumnjiči inače za dela koja nemaju nikakve veze sa švercom droge, zašto ga inače mediji već mesecima prozivaju.
Nego upravo za utaju poreza.
Kako gledate na puštanje na slobodu Kosmajca od 200.000 evra kaucija u pitanju?
To pitaju premijera.
Ja i dalje to mislim.
Dok suprotno tome, dopre neki dan vede direktora poreske uprave.
Stvarno ne znam čime se on bavi.
Premijeru, mislim da je pravi trenutak da ponovimo pitanje od previše meseci.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji?
Ja stvarno ne znam čime se on bavi.
Svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji.
Možda čovjek ima ušteđevinu, možda je zaradio.
Da vidim ko od vas priča sa njim.
Jeste li tada mislili na Marinkovića?
Ako bih rekao nešto loše i šta stvarno mislim o tome, sutra da biste napali brutalan napad Vučića na nezavisne organe vlasti.
Ma nije on nezavisan, on je baš organ vlasti, ili ne mislite na njega?
Kad ćutim ne valja.
Pa sad?
Da kažem da je to dobro, onda biste mi rekli vidi ga, kriminalac dogovorio se sa narkodilerom.
Dobro, sad više nije bitno. Nemoj da se nervirate, popravit ćemo se.
Da sam rekao da je to loše, napad na nezavisne institucije.
Da su stvari baš toliko jednostavne.
Zato sam sebi zavezao jezik za te nezavisne institucije.
Evo ćutim, ne bi ni ružnjika u reč, a kamoli ružno o njima izgovorio.
Za razliku od ovih nezavisnih.
Evo vidite.
Šta da radim, običan smrtnik.
Jeste se uverili, ćutim ko je RTS, koji je otkriće od onomad.
Dragoslav Kosmajac, koji je označen kao najveći narkodiler u Srbiji.
A kada izašao iz pritvora u čuvenom dnevniku 2.
Je platio jemstvo od 200.000 evra.
Pa tako 5, 10, ukupno 24 sekunde. Prosto neverovatno kako neke stvari izgube na aktuelnosti.
Predlog broj 7.
Ne pamtim da je neko toliku žrtvu za Srbiju, naciju, a građane svih nacionalnosti podneo.
Donao sam odluku da odem na inauguraciju novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Grabar Kitarović.
Kao na slikama, u teškim mukama umire.
Sreća po nas što ga obožavamo, a njega za to nije briga naravno, i ne obraća pažnju na rejting ni sopstveni ni stranački, i što grabi suprotno onom zlopamtilu iz Bajčetine.
I posle konsultacija sa predsjednikom Nikolićem.
Morao je, red je red, i predsjedniku bi malo teško, jer sećate se, njemu je premijer izrazito drag.
Prošlo mnogo godina od kako sam ja, a bez toga da se on pobunio, proglasio Aleksandra za svog sina, uporedio ga sa svojim sinom.
Pa mu na konsultacijama reče, Aleksandre, sine, proglašeni, idi u Zagreb, ja ne mogu. Znam da će tamo biti, inače meni drage kolege, zaista drage.
Predsjednici Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske, Makedonije i Slovenije, te predsjednica Kosova.
Dobro, ajde, nastavi predsjednik, ovu posljednju bih izbjegavao, ali Aleksandre, nekad sam i sam išao i bez poziva tu blizu Zagreba. Šta ćeš, takve su okolnosti bile, a sad nemam želudac, a ne bih imao ni da su one informeruje fotografije istinite. Eto, moš misliti dokle došlo. Vučić se blago nasmije i shvati, opet mora sve sam.
Ne pamtim da je neka odluka koja svakako nije dobra za mene lično.
Ali šta ću, ljudi, ako treba da se strada, neka to budem ja, premijer, lider partije.
Nije dobro ni za političku stranku koju vodim.
Udarajte po nama, mi trpimo.
Ni jednu noć u posljednjih 10 mjeseci nisam dobio toliko negativnih poruka i...
Samo što me san uhvati, ono pišti. Sa fejsa sam se skinuo, verujte da bih mogao da odmorim. Zato ovih dana slabije i vesti pratim.
Toliko lošeg odijuma za takvu odluku, ali ja svoju odluku da menjam neću.
Reče i ode u Zagreb.
Gaf nedelje.
Gafom sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.